Goizeko amaikak eta zortzi minutu eta aurrera goaz. Ibon Fernandez Iradi, Gari Arruarte eta Izol izene horiek badute honitze aman komunean, hirurak dira gipuzkoarrak, gaixotasun larri bat daukate, preso politikoak dira eta behin eta berriz eskatu dute haien askatasuna. Eta helburu horrekin, beraien askatasuna exigitzeko eta salbuespenezko espetxe politika bertan bera uzteko manifestazio egingo da larunbat honetan, Donostian, Arratsaldeko 8etan, Bulebarrean. Gipuzkako hiru preso politiko horien askatasuna exigitzeko egiten da manifestazio, baino gogoan eduki behar da, ba preso gaixoak gehiago direla bai Frantziako estatuan eta baita Espainiako estatuan ere, eta egun 11 preso politiko daudela egoera larrian haien gaixotasunagatik. Gipuzkoarrak diren presoen egoera solasteko, pres ditugu telefonoaren bertze aldean Garbine Herriondo, Oreretako plataformako kidea dena. Egunon, Garbine.
Egunon, bai.
Eta Mikel Zumarraga, Gari Arruarteren koinatua da bera. Egunon, Mikel.
Egunon, bai.
Bueno, kasu honetan, Gipuzkoako hiru preso politikoren egoera salatzeko egingo da larunbateko manifestazioa Donostian. Egokia litzateke ongiru ditzen bat izadizue, lehenik eta behin, banaka hiru herritarra hauen egoera zein den argitzean. Kasu honetan, Mikel, zugariren koinatua izaki, inork baino hobeto jakingo duzu bere egoera, nola dago, Gari?
Bai. Bueno, Gari une honetan egonkorra gola. Bueno, jakina da zea daukala, espondilitis izeneko gaixotasuna daukala, eta bueno, horrek gaixotasun degeneratiboa eta sendaezina da. Autoimune deitzen duten horitakoa. Da bueno, gaixotasun horrek eragiten du bizkarrezurreko ornoak edo bertebrak solidifikatzen jutea edo gogortzen jutea. Da orduan horrek esan nahi du gorputzeko beste atal batzuetare ere zabaltzen dela, ezta? Osea, mina izan daiteke gorputzeko atal guztitan. Une honetan, esan bezala egonkor dago, asko kostatzen diagnostikatzea. Claro, hasieran bazilun eskumuturrean ezgintzeak, txorkatilan ezgintzeak, belaunean tendinitisa, eta kartzelan ematen zizkioten, antiinflamatorioak, eta antiinflamatorioz puztu, baino, benetan zertzeukan, ezintzen jakin, ez zioten beste analisi sakonagorik ez zioten egiten. Kaleko jendeak, zea eginda, ikusita ze sintoma zituen eta azkenen, esan zuten, hori igual espondilitisa izan daiteke. Eta hola, azkenen lortu zuen analisisak eta probak eta egitea, asko kosta ondoren, eta bueno, azkenean zea egintzen, bai estatu zen espondilitisa zeukala, eta bueno, oain aurre egin behar espondilitis horri, ez da. Ez dauka tratamendurik, zean batzen dizkiote, antiinflamatorioak, baina ez ditu hartzen denak, ez da. Frogatu da kalean, beste gaixo batzuekin eta, almidoirik gabeko dieta eginda, lor daitekela gaixoa bizikaletate hon bat edo, ez da. Eta orduan berak azkenean lortuzun kartzelan dieta berezi bat ematea, eta, bueno, demandaderotik propoleoa ere eros dezake, eta beste sustantzi batzuk, eta, bueno, horrekin ere, nolabaiteko bizikilet kalitate ezko zeabate lortu du, ez dakit, ez? Izaten ditu minak, eta, baina, bueno, ez dakit, kaleko jendeak egiten ditu luzapenak, eta igerik eta ere ona dala esaten da, berak ezin du egin, eta bueno, hor dago, ez dakit ba.
Bueno, ipatu duzu, Mikel, bere zein den bere egoera, gaixotasun horrek, aipatu diguzuna, bere eguneroko tasunean zertan du eragina, batez ere?
Ba, claro, berak.
Bai, Mikel?
Bai, entzuten diatu?
Bai, derrepentia nola zure ahotsa joan inda, baina berriz ere hemen zaude. Eskerrak. Eta orain berriro ere zaude. Orain berriro ere urruti entzuten zaitugu. Bueno, Ongi ditzen mazizu, Garbine, zurekin jarraituko dugu bitartean,
bai,
eta ea teknikaria
bai.
Maile gau konpontzen duen. Bueno, azaldu digu Mikelek zein den gariren egoera, zuri galetuko dizugu mesedez, esplikatzeko ea zein den bertze bi preso ba, Gipuzkoarren egoera, bertze bi badirelako, eta pentsatzen dut ere
bai.
Zuk jakingo duzula hauen berri, bai Ibon Fernandez eta baita Aitzol
bueno,
Gortzaren
berri. Bueno, Aitzolena, Aitzolen gaitza,
bai.
Eta erderaz esan da, trastorno obsesibo-kompulsibo data.
Uh-huh.
Oso larria da, protokoloa ezarrita daka, 24 orduko protokoloa, eta leno preso politiko batekin zegoen 24 orduak, baina orain dago aterein zen bere kondena betezun, berarekin zegoena, eta orain dago preso arrunta batekin 24 orduak, bere goera ba egia esan oso larria da, askotan ba eman izan dute Basauriko ospitalera gaizki jarri dalako, eta gero ba berriro kartzelara ta ibili da, horrela dabil, horrela dabil. Orain ez dakit lenguan atea zen berrian, esanaz askatasuna ez jotela emango, eta kartzela psikiatriko batea eramango dutela. Bera. Orduan ba, claro, bea behartuna da lasai egotea, toki lasai batean, bere famili lagun eta inguratuta, eta orduan bere dakan antzietatea eta hori dana jetxingo zitzaion. Orduan bere goera ba egia esan ba oso larria da. Ta kezkagarria gaina. Kezkagarria.
Bueno,
eta gauzak horrela daude. Egia esan, gehiago ez dakigu lenguan berrian azaldu zana, eta hori da dagoena, eta claro, kartzela berarentza da leku txarrena. Beak kalean egonta, etxean egonta, ba segurazki hobeto egongo zala, segurazki ez, ziur gainea, lasaiago egongo zen, eta hori da dagoena, osake larria benetan.
Eta Garbine, adibidez, Aitzolen kasuan noiz jakin zenuten bere gaixotasunaren berri?
Ba, guain dela 10 urte hasi zen. Frantzian zegoela, orduan hasi zen. Orduan hasi zen, gio estraditatu zuten honea, eta hemen okertu egin zen, gero Sevillara lehenengo sotora ekarri zuten, gero Sevillan zegoela ere, claro, funtzionarioekin beti istiluak, eta bakizu funtzionarioak, ba, claro, ez da egoera lasaia, kartzela, eta askotan ba, funtzionarioekin taukitzen dituzten bere ez tensio uneak. Eta orduan, ba, Sevillan okerro jarri zen, eta gero, 2011an uste dut, jarri zioten, hogeita laborduko protokoloa jarri zioten.
Zer esan nahi duzea azki Garbine hogeita laborduko protokoloa jartzea?
Hori da, ba, suizidioa edo bere buruz gain egin nahi duenean, saiatzen danean horrelako protokoloa jartzen dute.
Mm-hmm.
Orduan ikusten zu, egoera ba, oso larria dela.
Mugatua dela.
Bai, bai. Eta orduan, ba, ezke, kartzelan eotia, desan nahi zut, ezke, izugarria da, eta kriston bildurrekin gaude, egia esan, aber, ze gertatuko den, edo, klaro, tan esan nahi zut, ospitalea joan, eta ospitaletei berriro kartzelara, eta, klaro, behar du lasaitasun bat, lasaiotea, konfiantzasko jendearekin, zatik obsesioak izaten ditu baita ere, orduan ez da fiatzen, eta berdu bere inguruko jendea inguruan. Eta forentzeak ere onartu dute gaixotasun bat senda ezina dela, eta larria dela, larria dela. Eta azkene kontan esan dute, ba bueno, kalera ezen, baina zentro psikiatriko batea, kartzela psikiatriko batea eramatea. Hori da.
Bueno, argi dago muturreko egoerak direla. Mikel, ezakit zure konexioa berreskuratu dugun, Mikel?
Bai, bai, nik ez dut entzat, jut bentzat.
Ah, bale. Justu, bueno, zuri luzatutako azken galdera zen, ea gariren kasuan daukan gaitz horrek zertan eragiten duen dion bere egunerokotasunean. Justu hori azaltzen ari zinela galdu dugu konexioa.
Bai, bueno, ba, bizkarrezurra, esan bezala, ba, bizkarrezurra gogortzen ari baldin bazaio, ba, ezin du pixuak eta ezin ditu jaso, movimentu batzuk iteakoan mina hartzen du, bueno, ez dakit, okerrena broteak izaten dira. Broteak izaten duenean, orduan mina hundiak izaten ditu, eta ezin du, bizitza normal ezin du, egine, batzutan eseritzeko ere arazoa ditu, ez dakit, bizitzan ikusten dugu batzutan eserita ez dagoela ondo, eta ez, ba, hola, eguneroko ba, movimentu normalak egiteko batzutan arazoak izaten ditu.
Bueno, Garbinek aipatzen zigun, zeintzen Aitzolen egoera, muturrekoa dela, protokola ezarri diotela 24 orduz, kasu honetan, zera, gariren gaitza gehiago da fisikoa, baina pentsatzen dut ere psikologikoki ondorioak izango dituela.
Bai, bai, claro, hombre, ez dago psikologian nik zaten dut, psikologian doktore izan barrik ez dago jakiteko, ba, gaixotasun degeneratibo sendaezin bat baldin badaukazu kartzelan, ba, ondorioak izango ditula, ez da. Baina, bueno, gari ez dakit indartsua da, eta ez dakit, badaki zergati dagoen preso, eta ez dakit, bueno, Euskal Herria aurrera doan einean, ba, bera ere animoso ikusten da.
Garbine eta Mikel, zuen iritzia, Aitzol, bai Ibon eta bai Gari gaixo daude, haien gaixotasunak harreman zuzena dauka espetxearekin?
Noski, noski dakala. Zan nahi dizut, betire, esan nahi zut, zein gaixotasuna dakatela, kanpuan txarra izaten da, eta barruan izaten da, askoz gehitu egiten da. Gehitu egiten da. Eta bertzunian toki lasai bat, eta kartzela ez da toki lasai bat. Eta betiten zilua daude. Eta, boi da. Dagoena.
Bai, gariren kasuan ere, ba, kao, kartzela barruan ezin du nahi dune elikadura hartu ezin du, igerik eta ik ezin du egin, kirolik ezin du egin behar bezala, bueno, kirolik ezin du egin, baina, bai, kartzela barruan beti goera hauek zaildu egiten dira, jakina.
Bueno, argi dago, beraientzako barruan daudenentzako, preso daudenentzako egoera oso zaila dela, baina familiak, senidek eta lagunek ere pisu handia eramaten duzue, pentsatzen duzuentzako ere momentu oso gogorrak izango direla, Garbine?
Noski baietz, noski baietz. Gurasoak, gaxuak, ba, egile esan bisitara juten direnean, begira da nola dakan, begiratzen jote, eta orduan hobeto edo kerro etortzen dira, ez da. Askotan etorri izan dira bisitatik eta lur jota, gaizki ikusten dutelako, gaizki ikusten dutelako. Gero gaina, Aitzolen emaztea ere, kartzelan dago, Frantzian dago kartzelan. Orduan esan nahi dizut, afektiboki ere, bueno, bai lagunak eta bai, bueno, familiak ematen jo, ez? Baina, bueno, emaztea ere, esan nahi dizut, telefonoz itziten duten noizian behin, baina esan nahi dizut hoi, eta bai anaiak eta bai bere familia eta lagunak egile esan, ba, askotan lur jota etortzen dira, bere egoera ikusita, eta nola dagoen, eske batzutan oso gaizki egoten da, egile esan. Orduan, gogorra da, oso gogorra da egile esan.
Mikel, bai, zuen kasuan pentsatzen dut ere ala izango dela?
Bai, gure kasuan antzera, ba, gainerako preso politikoen zeniden antzera ez da, bueno, guk aldela, ba, gure zera eramaten digusta, gure elkartasuna, eta gure animoak eramaten dizkiogu, eta bueno, ez dakit, ba, badakigu estatuak erabiltzen gaituela, preso arren politiko baldin badia, ba, zenitartekoak ere beti erabilizan dituztela, beren politikak aurrera eramateko ez da, orduan, ba, bueno, ba, ez dakit, guk, gariren gana joango gara, eta gari elkartasuna helarreziko diogu, azken zuloraino eramandare.
Bueno, aipatu dituzue bai Frantziaga eta baita Espainiako espetxeak argi dago gaixo dauden presoa zainketa bereziak behar dituztela. Baldintzak ezberdinak aldira Frantziako estatuan eta Espainiako estatuko kartzeletan. Gaixoei dagokionez.
Ba,
Bai, Garbinek hobeto erantzungo dizula.
Ez, gehiagir ez dakinik, eh? Baina, bueno, egoera ere, bueno, nahiko antzekoa dira baitare, egile esan. Nahiko antzekoak. Bai batian eta bai bestean, baitare,
bueno,
egile esan.
Euskal preso politikoen kolektiboak urratsak eman ditu azken aldian banakako eskaerak ere egin dituzte, adinean gora doaztenak eta gaixotasun larria dituztenak ere ba eskatu dute edo egin dute eskaria, baina oraingoz behintzat ukatu egin dira. Ibon Fernandez iradiren askatasuna adibidez ekainean baloratu zuen epai batek eta haren ebazpena nahasi xamarra izan zen. Gari eta aitzolen egoera gai honeri dagokionez zein da?
Bueno, ba, aidia, abogatua, zendagileak eta hori dana, ba, bueno, audientzira, informea, txostenak, bidaltzen, eta, bueno, azkenekoa, ustailan emandako erantzuna, izan da, lehen komentatu dizutena, gaixotasun zendezina dela, eta orduan, kartzelan, hori, kanpora, ez dutela eramango, baina, kartzelan psikiatriko batean egon beharko lukela, beak eta egon behar duela eta eramango dutela. Orduan, hori da dakiguna gaur egun. Momentu honetan.
Zuen kasuan, Mikel?
Bai, garien kasuan azkeneko eskaerari oraindik erantzunik ez du jaso. Guk ere beste kasu batzutan ezezkoak edo aitzolen kasuan entzun ditugu, baina garirei oraindik ez diote erantzun.
Bueno,
dakigu oraindik.
Etxerateko kideek aurreko batean Loiolan Urkullu lehendakariari eman zioten sei hilabeteko balorazio edo txostena, presoen egoera zein den jakinarazteko asmoz, okerrera egin duela ere jarri zuten mahai gainean, egoera larria dela. Instituzioen aldetik babestuak sentitzen altzarete senideak?
Ez esaten duzu, herriko instituzioetatik.
Hori da, bai Jaurlaritza, bai diputazioa eta baita udaletxeak ere, pentsatzen dut oso diferenteak izango dela.
Bai, bera, gu hain adibidez, aigea, partidu politikoekin hitz egiten, herriko partidu politikoekin, alkateekin hitz egin dugu, eta, bueno, iraian, bukaeran mozillo bat hartuko dugu. Aitzolen egoera ikusita nola dagoen eta udaletxean sartuko dugu. Herrian egile esan bat kezka handia dago, baina kezka sinadurak eta bildu ditugu, eta egile esan sinadura pila bat jaso bildu ditugu, baina ez gutako jendea, baizikan, jende, bentsakera desberdinetako jendea, zatik ezkagarria da. Hor jadea, giza eskubideak eta esan nahi zut presonen, aitzolen, nola dagoen bere egoera. Eta egile esan, ba, bueno, ba, hortan egea guain, udaletxeko alkatekin egon geha, eta oso jarrera ona izan du, eta PNV-ko ekin erondu geha, eta guain egon behar dugu, ba, SOE eta beste partido politikoekin. Orduan, hortan gaude.
Gariren kasuan, Mikel?
Bai, gariren kasuan, bueno, guk sentitzen dugu herritarren babesa eta elkartasuna. Ez dakit, Hernanin asko dira hurbiltzen dianak, eta sentitzen dugu guk babesa eta elkartasuna herritarrena, hoxe esan genuke.
Bueno, herritarren babesa aipatu duzu eta elkarrezketa hau bukatzeko noski gogoratu nahiko genuke larun bate honetan manifestazioa dagola bulebarrean, preso gaixo dauden presoen askatasuna exigitzeko, pentsatzen duzuentzako garrantzi handia izango dutela bai manifestazio eta bai elkarretaratze hauek, Garbine?
Noski baietz. Osea, egin behar dugu aldugun guztia, herritar guztiak preso gaixo hauek ezin dute kartzelan egon. Ta denok indarra jarri behar dugu eta joan behar dugu. Ia ate egin behar ditugulako kanpora. hori ezinezkoa da ja barruan aukitzea, gaso larri hauek.
Mikel.
Zake, animo denok.
Pentsatzen dut ere...
Garbinek esan duena antzera, ez da oso, oso garrantzitsu eruditzen zaite estatu espainolari ba, presioa egitea, ba, presioa kalera ateratzeko ez da, ba, eta ba, presio modu hori ba, herritarren mobilizazioa, Europatik ere presio eginez, ba, horrela lortuko dugu kaleratzea.
Bueno, ba, hemendikan gogoraziko dugu, larun batean izango dela manifestazio arratsaldeko bortzetan bulebarrean, kasu honetan, ba, Ibon Fernandez Iradi, Gari Arruarte eta Itzol Gogorza, hiruek ere Euskal Herritarrak preso daudenak eta oso gaixo daudenak, baina gogoratu behar dugu ere, ba, gehiago direnak gaixo daudenak, baina kasu honetan hiru hoien askatasuna exigitzeko egingo dela Donostian manifestazio eta Garbine eta Mikel, mila esker eta animo eta besarka da handi bat.
Berdin.
Mila esker zuei egoera hauek argitara teatzagatik.
Ongi izan.
Ongi izan,
bai. Mila esker, bai, agur.